il-bajiet, il-barbecues, il-diskoteki, il-murtali, il-dulliħ, x'għandhom komuni. Campus FM jippreżenta Dan l-Imbirek Sajf, Dawra Durella ma' Sajf Malti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek. Inselmulkom, inkomplu nitkellmu dwar is-sajf, imma s-sajf anki minn perspettivi differenti. Dan huwa l-iskop ta' dan il-programm kif tafu fuq Campus FM, programm li qed jipprova anki joffrilkom kumpanija, kumpanija ta' ċertu divertiment, imma anki kumpanija ta' ċertu ħsieb. Illum x'għandna nitkellmu ftit dwar Għawdex. Għawdex bħalissa huwa fil-Mekka nistgħu ngħidu ta' divertiment, però hemm perspettivi oħrajn li anki nistgħu nitkellmu dwar Għawdex. Forsi ħafna drabi wkoll dawn il-perspettivi mhux dejjem intuhom l-importanza tagħhom. U ibda minni. Forsi wkoll xi kultant anki b'dawk il-preġudizzji fejna fin, forsi anki tkun flaqa. U bħassoltu lawċin jitilqu kmieni minħabba l-vapur u forsi xi ħadd jgħaddi anki dak il-famuż kumment kemm lawċin huma xxurtjati. Imma ejja nipprovaw anki nesploraw illum dan is-suġġett, xi tfisser anki li tkun awċi u ħwejjeġ bħal dan. Biex niddiskuti dan is-suġġett stedint magħna l-Istur Anton Tabone li kif tafu kien Ministru għal-Għawdex, speaker tal-Kamra tar-Rappreżentanti u għal snin twal nistgħu ngħidu kien ukoll fil-Parlament Malti. U stedint lilu għaliex fil-fatt Anton iħobb jitkellem ħafna dwar din dwar dik li nistgħu nsejħula il-kawża tal-awċin. U allura fil-fatt xtaqt nibda minn hawn. Bla ma nistema' li qed nagħmel xi distinzjoni bejn żewġ popli għaliex ovvjament mhux l-iskop tiegħi, imma xi tfisser li tkun awċi. Min huwa l-awċi ħanagħmlu hekk għax naħseb anke llum f'din id-dinja ta-retorika forsi mistoqsija bħal din ma taqax f'rasna.
Naħseb li l-awċi huwa dak il-bniedem li joqgħod Għawdex. Aħna nafu li l-pajjiż tagħna l-Arċipelagu Malti nħobb ngħidlu jiena għandek il-Malta, il-Main Island. U għandek ukoll l-Għawdex, gżira reġjun tal-istess Arċipelagu Malti. Issa hemm aħna l-koll pajjiż wieħed dawnna huma żewġ gżejjer tal-istess pajjiż u allura n-nies li jgħixu fihom huma wkoll l-istess nies tal-istess pajjiż. Imma hemm min joqgħod fuq il-gżira ta' Malta u hemm min joqgħod fuq il-gżira ta' Għawdex. Issa veru. Illi bejn Malta u Għawdex il-baħar li jaqsam li jifred minn xi distanzi kbar, hemm forsi 5 kilometri b'kollox. Però dawk il-tlieta 4-5 mili se jista' jkun hemm, dawk għalkemm tarhom żgħar, però fil-medda taż-żmien dawk joħolqu distinzjoni wkoll. Mhux distinzjoni li aħna ma nibqgħux poplu wieħed, imma distinzjoni tider biżejjed, viżibbli biżejjed, illi hemm ċertu kostumi, hemm ċertu mod kif naħsbu, hemm ċertu mod kif nitkellmu, hemm ċertu mod kif għandna bżonnijiet differenti, dawk joħorġu. U naħseb li kull min hu impenjat fil-ħajja pubblika jkollu d-dover li jara dawk is-sintomi li mhumiex qegħdin iħallu. Il-livell ta' żvilupp f'Għawdex jilħaq ma' dak nazzjonali, ma dak ta' Malta.
Aħna normalment ngħidu li l-istorja ta' Malta kienet iddominata mill-baħar. Naħseb ma nkunu din ngħidu xejn ġdid. Però naħseb nistgħu ngħidu li fil-każ ta' Għawdex kienet anke iddominata doppjament għaliex kif tajt inti dal-baħar ħoloq mhux dejjem sitwazzjonijiet faċli anke għal l-awċin.
Difatti ngħidu l-insularità doppja għandek. Issa dika normalment inti tiddentifika ma' żvantaġġi li tista' toħloq. Però huwa veru wkoll hekk wieħed irid ikun bilanċjat li jgħid li anke dika l-insularità doppja tista' wkoll ittik opportunitajiet f'temna jekk inti lest tarhom u tiżvilupphom. Pereżempju, ftit qabel ma bdejna niddiskursata, tkellimna ftit li dieħel is-sajf u tkellimna ftit allura fuq it-turiżmu jew aċċennajna t-turiżmu u jiena nażżar dan ngħid, anzi li ngħid għadin, minn ma nażżarta li dan l-Arċipelagu Malti jista' joffri żewġ destinazzjonijiet turistiċi. Sewwa, Malta hija destinazzjoni turistika. imma għawdex gvern wara gvern irreklamaħ ukoll para destinazzjoni turistika u jiena nagħmel differenza kbira bejn destinazzjoni turistika jew żona turistika għaliex pereżempju għanħedu l-għawdex. Għawdex jista' jkollok li ma sarfonu x'nendi ta' kwa tgħidulhom żona turistika. Imma mbagħad għawdex bħala gżira. Jekku reklamat u kif nemmel jekk għandu jkun huwa destinazzjoni turistika, allura hemmhekk għandek implikazzjoni serja f'temna li jekk inti trid u qiegħed fil-fatt tipproklama lill-Għawdex bħala destinazzjoni turistika, l-implikazzjoni li inti tittamel l-infrastruttura turistika ġew ġira ta' Għawdex. Jiġifieri, inti trid ikollok l-akkomodazzjoni, trid ikollok l-akkomodazzjoni anke alberghiera tal-lukandi. Irid ikollok l-infrastruttura ġenerali li tkun tlaħħaq ma' post li verament tista' tirreklamaħ bħala destinazzjoni turistika. Naturalment, xi fisser dan ifisser li inti trid tidduplika f'Għawdex. Dak li jeżisti f'Malta, naturalment imma b'mod iżgħar, b'mod kif tgħid, reġjonali, b'mod illi skont id-dimensjoni ta' Għawdex, ma tistax tapplika dak kollu li hemm Malta u bid-dimensjoni tiegħu ġo Għawdex, imma bħala prinċipju dak li hu bażiku, dak tittamlu wkoll f'Għawdex. Eħe u jiena nemmen illi din tista' inti allura tkun qiegħed tirreklama lill-arċipelagu Malti li fih li jipposjeti żewġ destinazzjonijiet turistiċi. Issa forsi xaħat jista' jgħid isma' tjara kbir dalma. Fir-realtà, in-natura hekk tinvitak li tgħid li taħseb u li eventwalment tagħmel, żgur li jekk inti tirreklama lill-Għawdex bħala destinazzjoni turistika, dan jiġifieri qed timplika li inti lest li tagħti dawk is-servizzi neċessarji biex minn Għawdex inti mill-gżira ta' Għawdex tagħmel ukoll destinazzjoni turistika. Allura għandek the happy end li għandek da żewġ gżejjer it-tnejn kemm huma din jikkompetu biex ngħid hekk ma' xulxin jikkompetu f'sens tajjeb tal-kerma, illa għaliex inti tista' tuża jew waħda jew inkella l-oħra.
Inti għandek il-vantaġġ ta' żmien u nistgħu ngħidu li rajt il-Għawdex jinbidel, ħanisselfu frażi komuni. Apparti li ħadd semmint ukoll f'din il-bidla. Liema taħseb li kienu l-iktar waqtiet importanti ħanajdu hekk f'dan l-iżvilupp f'ta' din il-gżira?
Ħanajdek, dan ma jkunx hemm waqt wieħed, kien hemm ħafna waqtiet. Però jiena wieħed minn dawk li nemmen u dejjem minbint xi ħaġa tiegħi din, imma x'esperjenza hekk tgħallmek, illi Għawdex mexa l-iktar il-qudiem meta kellu xi doża ta' awtonomija. Meta inti għandek nies li jgħixu f'Għawdex li kollhom ukoll autonomija politika, autonomija ta' amministrazzjoni, iċ-ċansi huma li Għawdex jaqbad iktar, jimxi iktar il-qudiem, anki fit-tiġrija dejjem tiegħu biex jilħaq kemm jista' jkun il-livelli nazzjonali naġrajt f'dak li huwa żvilupp tiegħu. Għax aħna nemmnu li aħna għandna jkollna l-istess livell ta' żvilupp bejn Malta u Għawdex, mhux jiġifieri dak kollu jiġri Malta rridu ħġu Għawdex, aħna rridu l-istess livell ta' żvilupp f'dak li huwa l-benessere tal-pajjiż, aħna m'għandx nippretendu li f'Għawdex hekk Malta u dokjar tinti tagħmel oħra. Ġu Għawdex, imma kien jagħmel lukanda ġo Malta, aħna nippretendu li jkollna l-lukandi wkoll f'Għawdex, qed tifhem? Jekk aħna qegħdin nitkellmu fuq it-turiżmu l-iktar. Allura dawn il-waqtiet nerġa' ngħid ikunu saru matul iż-żmien, matul il-medda taż-żmien. Imma nirrepeti, naħseb jien illi meta pereżempju Għawdex waqaf il-Kunsill Ċiviku tiegħu 1961 jidilli, diginar kien hemm għawmien tal-interess f'Għawdex. Meta twaqqaf il-Ministeru għal Għawdex fl-1987 l-istess kien hemm stennija kbira li allura l-Ministeru jista' fil-verità jpoġġi lill-Għawdex fuq livell tal-pajjiż kollu kemm hu fil-fatt poġġieh ukoll anke għaliex il-fatt li kien hemm Ministru għall-ewwel darba minn Għawdex li jagħmel parti mill-kabinet tal-Gvern Malti, dikka kienet naturalment żvilupp storiku għal dak iż-żmien u anke għal wara. Allura, dakka kienu żewġ episodji, żewġ periodi ta' żmien, illi rajna differenza, rajna qabża l qudiem. Issa importanti però huwa d-diffikultà dejjem ta' għawdex fl-esperjenza tiegħi, illi dik il-qabża trid issostnija mbagħad. Ħafna drabi ssir il-qabża, ħafna drabi jkun jidher il-ġid li jkun qed isir, l-iżvilupp li jkun qed isir, b'żvilupp ma nifhimx ġebra fuq oħra, nifhem żvilupp anki ta' mentalità, ta' kultura, ftehna, però mbagħad ma nafx għaliex jkun hemm diffikultà biex issostni dak il-għawmien, dak il-risorġiment qed nistanejlu hekk jiena, dik hemmhekk għandna ma sibniex il-kolonni li pop saħħithom ma' żmien u li komplu anzi żviluppaw dan.
Biex inkompli nġonġi anki mal-argument li qed tagħmel inti, jista' jkun li l-Awċin anki matul is-sekli mhux ħtija tagħhom anki batew minn sens ta' inferjorità? Qed naħseb waqt li qed
titkellem. Il-fatt li inti ma jkollokx ħwejġek f'idejk diġà timplika illi inti xi ftit jowes tidher inferjuri li allura toħloqlok sens ta' inferjorità u kultura ta' inferjorità dik iva naħseb li veru jiena, jiena dinha nagħmilha ħafna drabi paragun mhux għax hu eżattament l-aqwa u l-aħjar paragun ma biex tfihem. Pereżempju aħna qabel ma ħadna l-indipendenza. Għana konna naħsbu l-Maltin maħniċ kapaċi immexxu l-pajis, maħniċ kapaċi konna pajis sovran, maħniċ kapaċi aħna noħolqu x-xogħol biex nitemgħu n-nistana, imma konna dipendenti b'mod eċċessiv fuq il-colonial masters li kien hemm, li kellna, u konna naħsbu li mingħajrhom ma nistgħu nagħmlu xejn. U llum qegħdin fil-ċirkostanza verament ta' sodisfazzjon immens li naraw li aħna wara 50 sena jew iktar indipendenti, aħna l-grazzja tal-Alla, ma l-grazzja wkoll tan-nies tal-Maltin u tal-Awċin, għandna pajjiż jipparaguna tajjeb ħafna mal-pajjiż li kien jaħkimna u li konna kolonja tiegħu u anke ma' pajjiżi oħrajn. U allura rejna aħna li l-kobor tagħna kien ġej miċ-ċokon tagħna għax hawn l-ikbar meraviljata ta' dan. Wasalna
issa biex anki hux hekk qegħdin tarġa' l bord lejn il-Presidenza tal-Unjoni Ewropea.
Ukoll, ukoll. Dan it-tant ħanna fl-Unjoni Ewropea, għandna membru daqs kulħadd, qegħdin fil-fora kollha internazzjonali, ġibna taksibna l-indipendenza. Fetħu nfetħu l-bibin kollha. Issa b'xi mod, mhux dirett preċiż, imma b'xi mod inti għandek sitwazzjoni f'għawdex. Illi l-fatt li inti qatt ma kellek responsabbilitajiet f'temna tal-tħaddim tal-amministrazzjoni f'għawdex u biex inti takkwista dak li temmen li f'għawdex hemm bżonn li jsir, dakka ma kienx f'idejn xi struttura li nibtet minn għawdex u għanda liġi warajja biex kun tista' tagħmel din il-funzjoni, dikha naħseb li ħoloq iva sens ta' dipendenza eċċessiva f'temna fuq in-naħħa l-oħra tal-fliegu. U dikha daħlet u naħseb xi ftit jowes għadha teżisti mhux le.
Anke llum ġifieri.
Anke llum għax inti ħalli ngħidlek x'ġara jiena tajt eżempju b'Malta. Malta meta ħadet is-sovranità tagħha, allura bil-forsi riedet tbitt idea għal kull eventualità u għal kull żvilupp u għal kull bżonn li kien hemm dak il-pajjiż li hemm bżonn fil-pajjiż, pajjiż Malta għawdex dal-każ. Imma l-istess fil-każ iżjed reġjonali, iżjed żgħir ta' għawdex, hemmhekk sakemm inti n-nies ma jkollokx il-bżonn li tużhom biex imexxu l-affarijiet li huma importanti f'tal-gżira. Inti qatt minn sassib dak in-nies biex imexxu għax inti għandek dipendenza eċċessiva fuq nies oħrajn li mhumiex minn hemm u ma jqogħdux hemm, qed tifhem u tibqa' sejra hekk l-istorja allura.
Tibqa' tkarkar. Però naħseb li anki rajna stejjer ta' suċċess f'għawdex ukoll, ġifieri nsemmi l-eżempju tal-Magro Brothers biex qed nagħmel riklam daqshekk għax hija parti mill-istorja ekonomika ta' għawdex u ta' Malta, ġifieri hemmhekk għandek. Ixek, familja Awċija li nexxilha timponi ruħha mhux biss fis-suq lokali Awċi, imma anki Malti u anki internazzjonali.
Għandek raġun għandek raġun veru, għadhom din għal-familja u familja magro, għadhom f-ċelebra u l-mit-sena mit-waqif taħħa dil-kumpanija, u dana u koll tista t-tinħas daċxejn paradossari, ma il-verità hi, illi minkejja dak kollu li jatqabel jien, il-rezilienza tal-għuċin, tan-nies li għadu joqogħdu f'Għawdex u li kienu joqogħdu hemm anki fl-imwoddi, l-istess problemi illi kienhom ma wiċċhom f'temna, dak b'xi mod bniehom illi huma mhux biss ma għatawx qalbhom, imma l-nexxierhom jikbru jkabbru il-mestier tagħhom, l-investimenti li kienu għamlu. U meta ntaqgħet issemmi din il-kumpanija partikolari u bħal hemm erba' ħamsa oħrajn, mhux biex inselmilhom il dawn il-nies, imma ngħid ukoll illi dawn minn post żgħir bħal Għawdex, fi żminijiet meta kienu ħafna iktar diffiċli milli huma llum. Jew biss trasport pereżempju, f'temna. U ħafna xkiel ieħor irnexxielhom jibnu imperu dawn. Min Għawdex f'dawk iċ-ċirkostanzi u mhux biex jesportaw il-prodott tagħhom għal Malta, imma anki barra minn Malta, anki fl-Ewropa, l-Ġermanja, l-Ingilterra. Jiġifieri din hija xi ħaġa wkoll illi twaqqa' ħafna dak li qatt jinqabel, però dak jibqa' validu għar-raġunijiet li semmejt diġà. Però hawnhekk tara inti il-mod straordinarju tan-nies li baqgħu jgħixu f'Għawdex kif irnexxielhom minkejja dawk in-nuqqasijiet kollha li kien hemm dari ħafna iktar minnhom, però jibnu azjenda li kapaċi tesporta barra minn Malta u dejjem komplett tikber u tagħti lok għall-impjegi f'Għawdex stess. Din hija meraviglja, dana huwa il-miraklu Għawdex, jiena ma nafx nispjegaħ preċiż imma qed issew.
Semmejt il-kelma trasport, naħseb ukoll l-istorja ta' Għawdex tiddependi wkoll fuq dan l-imbierek vapur. Ovvjament inti tiftakar żmijiet meta l-vapuri kienu jiefqu fl-erba' nofs u dawk it-tip ta' ħinijiet. Ovvjament inti kellek iċ-ċans li mbagħad anki tespandi iktar l-iskeda u naf li anke il-gvern preżenti għandu se jipproponi wkoll u xek mill-lider xi riformi wkoll f'dan is-settur. Però hija interessanti kif l-istorja ta' din gżira tiddependi fuq da' servizz. Bħal ma tinti fuq 20 minuta vapur x'taqbad tgħid, ġifieri kif dan l-20 minuta vapur iddetermina l-istorja, is-suċċessi u l-fallimenti ta' gżira.
Però tistennija din jekk inti għandek gżira li diġà mdawla bil-baħar u għandek gżira oħra li għandha dak li jedna diġà il-dual u insularity, allora tistenna kemm importanti l-baħar, kemm importanti l-aċċess, kemm importanti li jinti taqsam. Inti semmejt l-lum fuq 20 minuta taqsam kemm trid, però inti trid tifhem ukoll. Jien għal niftakar li mhux xi ħaġa tal-Medjuev u meta aħna konna ngħidu l-vapur tal-ewwel u l-vapur tal-aħħar. Illum jistaqsini xi darba xi ħadd ta' Malta jgħid isma' x'inhu l-aħħar vapur għal Għawdex jaqbadni daqsxejn ta' konfużjoni kif san nirrispondi sakemm nirrealizza illum ma ċem vapur tal-ewwel u vapur tal-aħħar, illum għandek vapur, illum ma jaqta' qatt. Issa veru meta tasal
fil-għaxija
u bil-lejl, allura d-distanza bejn trip u ieħor l-intervall jitwal, dak huwa veru wkoll. Imma dan biex norik illi kemm huma importanti il-trasport, l-aċċessibilità bejn gżira u oħra. U jiena per eżempju ħaġa li qatt ma nsemmu huwa illi meta nbnew dawn it-tlet vapuri illi llum il-ġurnata jaħdmu bejn iċ-Ċirkewwa u l-imġar ta' Għawdex, illi dikha nbnew b'deċiżjoni politika tal-gvern ta' qabel in-1996, dawka meta mbagħad ġew varati ħolqu interess kbir fin-nies li huma jgħixu f'Malta, Maltini ġifieri, li Għawdex ma kienx post illi jifrekwentawx, ma kienx hemm ir-raġuni, ma il-bini ta' dawk il-vapuri għajjem interess kbir, kurzita kbira, illi permezz allura ta' din il-kurzita, ħafna nies li qatt ma kienu jelsqu lejn Għawdex, kellhom il-kurzita jmorru fuq dal-vapuri, jarawhom dawk kienu vapuri verament li kienu purposely built biex jaħdmu fil-fliegu ta' għawdex, ta' bħaj Malta u għawdex, l-dina kienet ħolma.
Għabel kien aktar xin xtara xin vapur.
Għabel kien xtara vapur, second hand, biex ma' najd l-exter, tent, bil-min. U għazi kun vapur, kun vapur ħafna minnom, dawna kien għadna najdu ħana fil-Danimarka, l-Mankanzija u kol, ma' ħafna minnom, dawna kienu vapuri bil-eħċat, għax jaħdmu fil-kanali, per eżempju. Ej, ma' daw kienu available, s-samme ta' mbaħt. Imbinew għan sitlet vapuri purposely built eħol u kurżita kbira u il-nies il-u jiskopru dawn il-vapuri imma permezz tal-iskopera ta' il-vapuri iskoprew l-għawdex u għol għax b'dew jieġu għawdex b'dew jaraw dan għawdex kem jilqa nies u kem jistaw għol jiservi ta' vaganza f'temna u barra minn dan Induna u koll li mhux daqstan diffiċli biex tmur għawdex. Ella għaliex kif qegħdin ngħidu għandek ħinijiet li huma available issa dam li x'ngħid li m'hemmx tagħmel iktar biex tirranġa aktar ta' altru. Imma huwa biżejjed speċjalment għal min ikun mallek l-ewwel darba li jibda jifhem jista' jmur fil-għodu jirritorna wara nofsinhar imur wara nofsinhar jista' jiġi fil-għaxija.
Però rajna wkoll tant il-bidu tas-servizz tal-helikopter u l-mewt tas-servizz. Kif tinterpreta din taħsebija il-kummerġ
il-helikopter li kien jaħdem u għamel 14 sena kien s-sirżbar jaħdem ġifiri ma mhix 4 xhur u għafdan 14 sena għamel dikha kienet xi ħaġa li kienet ilha minn żmien twil li wieħed jgħid isma' kien hawn bżonn ikun hawn servizz tal-ajru wkoll bejn Malta u għawdex ġifieri ma kienx xi ħaġa li instemet għall-ewwel darba, però ġiet prattikata u skedata għall-perjodu ta' 14 sena permezz ta' dan il-helikopter bejn Malta u għawdex. Mill-Sirs Ball l-aħħar sena li ħadem dak is-servizz kellu 70,000 passiġġier tajjar. U l-lum il-ftit u ma dawk il-nis li għadhom jiftakru dawna ġenerazzjoni tal-lum. Għax jafu l-ġenituri tagħhom bilna nit kollox kien hemm żmien meta setgħu jtiru bejn Malta u għawdex u lura. U kien hemm ikoll inti semmi ċaġu ħara fast service, le? Iva, dak kien hemm ikoll fast service, kien hemm Hover Marine, l-ewwel waħda li ġiet. U bat kien hemm il-katamaran ukoll. Eħes, fortunatament dawna waqfu meta n-numru ta' nies sejrin li għawdex u jiġu lura naturalment żdied u żdied daqstant. Ġifieri ma tifhimiex. Ġifieri xi ħaġa kien hemm bżonn wieħed iżid biex.
U naħseb m'għandux ninsew ukoll li dal-mezzi tat-trasport mhux sempliċement tal-vaganza, ġifieri. Għandek għawċin li għadmu Malta, għandek għawċin li kolom zon jużaw il-servizzi tal-istax. Forse n-nis ma jirrealizzawix dil-ħagġa u kol.
S-sentendi.
Għawċin li jistudjaw għonek.
Għanzi, jena rrit netlaq minn jgħajxaw dex, għal-ekkat, jena minn jgħajxaw dex, għallura jgħamel jiddistingwer uħu minn jgħajxġu Malta. U l-iktar ħagġa importanti, l-iktar ħagġa importanti huwa li jinti taqdi il-bżondijiet ta' minn jgħajx f'dik il-gżira tal-abitanti. Ta' għawdex. U hemmhekk allura jidħol il-negozju, jidħol il-servizz mediku, jidħol servizz tal-edukazzjoni. Dawna kollha huma meħtieġa. Dawn min jiġi minn għawdex ma jiġix b'Kapriċċ. Għawdex tista' tmur b'Kapriċċ, b'Kapriċċ bħala turist. Neċessarju wkoll dak. U anke minn għawdex jiġu Malta għal dak l-iskop, ma dak huma l-ftit. Imma dawk li jaħdmu għaw, dawk li jistudjaw għaw, dawk li għandhom bżonn is-servizz tal-kura b'Rifors ġo Malta, dawk li jridu jagħmlu n-negozju, dawk jridu jiġu minn għawdex għal Malta, mhux għall-Kapriċċ ma għan-neċessità, u allura tagħmel differenza bejn li inti tagħżel u bejn dak li inti huwa neċessarju meħtieġ li tagħmel. U dik il-differenza naturalment bejn min joqgħod għawdex u min joqgħod Malta.
X'inhi hija l-pożizzjoni tiegħek fuq dal-argument jekk għandu xi jkun hemm mina jew pont bejn iż-żewġ gżejjer?
Ħa ngħidlek, jiena bħala regola b'ċerta prudenza inħalli l-argument jiżvorġi għaliex jiena xinu x'naħseb jien ġifieri speċina ħafna drabi ngħid jiena x'naħseb jien hu mai speċita u imma inti trid tħares il-qudiem trid tħares lejn il-veduti ta' nies oħrajn li qed għandhom id-dinja quddiemhom u s-sessarament japplika għalija dan. Allura jiena dejjem ħassejt li wieħed irid jiżvolġi s-suġġett to the full. U t-tittara xinu ma l-options, issa jena bl-options nifem li hemm mezzi u diversi mezzi ta' komunikazzjoni u t-tinkludi għom ukoll dawka, ma tistax tgħid din jew din u l-oħrajn isom ma jeżistux. Jiġifieri biex inti tkun qed tagħmel bilanċ u l-aħjar bilanċ fl-interess ta' xinu l-aħjar u l-aqwa li jsir, tittamel dan l-eżerċizzju ukoll. Jiena waħda mill-affarijiet li tħabbilli moħħi meta nkun marsus biex nagħmel diskors fuq hekk huma żewġ affarijiet propjament. Waħda li inti meta tasal iċċirkewwa, anke jkun kellek tgħaddi minn taħt tasal iċċirkewwa, inti se tiltaqa'. Ma l-istess problemi, ġo ċirkewwa biex tasal mbagħad il-belt, taskemm li kieku inti samt bivapur, ġifieri dik xi ħaġa li wieħed irid jara wkoll. Imma mbagħad hemm anke l-argument tal-reġjonalità ta' għawdex dika wkoll, ġifieri tħabbilli moħħina, illa għaliex jekk aħna qed niġġieldu jien għaliha kienet il-battalja politika li għamlet matul ħajti, issa tista' tikkritika, tista', però ċertament dik kienet li jiena nara li l-funzjoni l-istatus ta' għawdex għandha tkun dik ta' reġjun, gżira reġjun ta' Malta u jitmexxa fuq dak il-livell. Allura dika hija konsiderazzjoni tittieħu wkoll.
Iwa ħassra fil-fatt se konna nifqu għaliex il-ħin li kellna għad-dispożizzjoni tagħna ħarbilna. Nirringrazzja lil Anton Tabone li kien magħna għal dan il-programm, ovvjament kellu jaqsam ukoll biex ikun magħna hija l-ħajtu din hux hekk fl-aħħar mill-aħħar. U nirringrazzja wkoll lil Carmelo Grek li ħassib il-bilanċ tekniku. Tmintiem oħra jkollna suġġett kompletament differenti. Insemmilkom. Smajtu fuq Campus FM dal-imbirek Sajf. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.